Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. ГЕРБ сразили го коронавируса. Ще отговаря Йорданка Фандъкова, кмет на София, заместник-председател на ГЕРБ.
Беновска пита.
И с особено очакване посрещам госпожа Йорданка Фандъкова. Заповядайте, госпожо Фандъкова, продължаваме да се ръкуваме тук символично на мината, която ревизора ни остави, макар и обезвредена, защото обстановката е малко взривоопасна.
Трябва да се спазват правилата навсякъде. Това е нещо лесно за всички нас, но много важно.
Дай Боже да е така.
За тази пандемична ситуация.
Чуваме тези думи от четвъртия човек в държавата. Вие по иерархия сте четвъртия в държавата като кмет на София. И един от вторите в ГЕРБ, като заместник-председател на ГЕРБ. Как оценявате политиката А на ГЕРБ с борбата с коронавируса и Б вашата на столичната община?
Пандемията с коронавирус е безпрецедентна криза за целия свят, в това число, разбира се, и за България, и за София. И това е най-важната задача. Реакцията при криза винаги изисква специално внимание и адекватна реакция във всяка една ситуация. Кризата никога не може да се предвиди изцяло. Никога не можеш да предвидиш какво ще се случи утре. Затова е изключително важно да се наблюдават непрекъснато резултатите и да се взимат всеки ден решения. Смятам, че това се случва и вие знаете, след въвеждането и на по-строгите мерки, вече включително и в София имаме през последните две седмици едно задържане и дори плавно намаляване на новозаразените. В същото време обаче това не ни успокоява, защото броя на хоспитализираните, на хората в болници, макар и да се задържа, е на доста високо ниво. Това означава натиск към здравната система, това означава много трудна работа за лекарите, за сестрите, санитарите, за хората, които са на първа линия. И затова най-важно в тази ситуация е да ги подкрепяме и да правим всичко възможно да облекчим тяхната работа. Затова бяха и мерките, които взехме в София и с откриването на COVID-кабинетите в общинските ДКЦ-та, за да може хората да имат възможност да отидат, да си направят тест, да ги види лекар, а не непременно да отиват в болница. Разбира се, ключова си остава ролята на личния лекар в доболничната помощ, така че направихме една добра координация и аз благодаря на всички, които работят и в общинските ДКЦ-та, и лекарите, с които те се координират, така че да може да помогнем на болниците.
Добре, но като говорим за пандемична обстановка, аз няма да пропусна последните два случая, които се разиграха само последните два дни. Ако си върнем назад лентата, ще се сетим за още. Протестерите. На място ли си е общината, общинска полиция и МВР, моля за вашата оценка, при контролирането на тези протести? Тези хора се разхождат из София по най-непредпазливия начин. Вчера влязоха в немския коледен базар протестиращи майки. Днес два офиса на ГЕРБ бяха надписани с нецензурни думи, замерени отново с яйца. Тикви вчера Министерския съвет. На място ли си общината по време на протестите? Защо ги допускате?
Всъщност това са в по-голямата си част нерегламентирани протести и вие знаете, че докато през лятото имаше много сериозни протести с много голям брой хора, сега са сравнително малко хора, но общината не може да забрани такива протести. Първо, защото ние не сме в извънредно положение. Да, разчитаме на съвестта на хората, разчитаме на това всички да спазват противоепидемичните мерки. Полицията контролира и управлява процеса по спазване на противоепидемичните мерки.
И как ги контролира? Вчера ще ми не спряха да не влизат в базара немския.
Всъщност там влизането е свободно. Въпрос е да се спазва разстояние, да се ходи с маски и не случайно полицията прави непрекъснати проверки на коледния базар и не само. Събота и неделя имаше и други подобни базари. И има и съставени актове, включително на коледния базар. Има съставени актове.
Вчера на коледния базар бяха оставени в уста буквално, не само протестиращите, а и самите чакащи да влязат.
Затова казвам, че задачата на полицията е да контролира спазването на противоепидемичните мерки и съответно да налага санкции на хората, които не правят това.
Но общинска полиция няма отговорност да препятства нецензурни думи, мятане на яйца, тикви.
Това не е задача на общинска полиция, разбира се.
А вие като заместник-председател на ГЕРБ не смятате ли, че казали ли сте на Бойко Борисов мнение, примерно, ако имате такова, разбира се, че може би трябва малко по да не се допуска такова посегателство, посегна се и на ротондата лятото.
Аз мисля, че хората сами преценяват кой как постъпва и съответно си правят съответните изводи, така че не мисля, че трябва напротив. Аз смятам, че тези хора търсят провокация и всяка намеса по-сериозна би отговорила на техните очаквания.
Така като сте толкова толерантни, сега се сещам за вашата инициатива София избира. Тя приключи, обаче излязоха новини, че ГДБ прави някакви проверки за неконтролирано проникване или гласуване. Кажете ми, какво е това?
Беше направен опит, получихме такъв сигнал, че има опит за неконтролирано проникване. Първо да кажа, че това е една много хубава инициатива. Това е мое предложение, с което се дава възможност на гражданите с техни проекти да кандидатстват или по-скоро да се състезават и първите проекти, които отговарят на бюджета, той никак не е малък, бюджета е 1,5 милиона, ще бъдат заложени в проект по бюджета за следващата година на Столичната община. Това първо е възможност гражданите да участват пряко в съставянето на бюджета и второ, разбира се, да бъдат подкрепени граждански проекти. Имаше голям интерес, мисля, че бяха над 30 проектите, които се състезаваха. Очакваме утре комисията, която назначих, да приключи работа, за да може да бъдат представени и данните. Заместник кмета, на когото благодаря, младият заместник кмет по дигитализация Генчо Керезов, води този процес. За съжаление, той е в карантина вкъщи, ще бъде на работа в сряда и тогава публично ще обяви тези резултати. Надявам се, че тази инициатива ще продължи. Това е опит, който аз лично съм взела от Париж, където има такава инициатива и смятам, че това е една възможност гражданите да участват. В първите дни на гласуването получихме такъв сигнал и разбира се, беше длъжен господин Керезов да реагира. Първо, добрата новина е, че проникване няма, защото системата е...
Тоест, гласуването не е могло да бъде
опоручено. Гласуването, но тъй като е имало опит, той го установи този опит, подаде, разбира се, сигнала на компетентните органи.
Ясно.
А това е ГДБОП. Очакваме, разбира се, да си свършат работа и да излязат със съответното заключение.
Колегите избързаха малко, да сложиха зад гърба ви една коледна украса, която в момента е разположена на площад Баба Неделя. Тя е създадена от работещите, живеещите и стопанисващите, създаващите брутния вътрешен продукт на улица Съборна, която искам да прехода към въпроса си за Спаси София. Вие проявявате голяма толерантност лично вие към Спаси София, дори в инициативата, която говорихме преди малко, София избира. Защо допускате Спаси София да командва парада, пешеходна зона на улица Съборна, пешеходна зона на Патриарх Евтимий, Вело алей, пешеходна зона на Фритьоф Нансен? Не е ли прекалено голяма толерантност?
Тук не става въпрос за толерантност. Ние имаме нашите планове и нашата визия за развитие на София. Факт е, че развитието на пешеходни зони и велоалеи са залегнали и в нашата стратегия, в моята програма. Въпросът е обаче кога, къде и на каква цена. И тук имаме, разбира се, разминаване. Всички програмни документи, включително в общия устройствен план на София, част от улица Съборна е пешеходна зона. Има различни мнения по този въпрос и това е добре. Разбира се, и живеещите, и работещите там не подкрепят въвеждането на пешеходната зона. Това беше с решение на Общински съвет. Имах информация, че то е направено след обстойно обсъждане с живеещите и работещите там. Оказа се, че не е било точно така. Аз вече коментирах тази седмица. Тази
е метка, само извинявайте, че имаше подвеждата информация от Спаси София, работещите, живеещите на институциите на Съборна доказаха, че всъщност преброяването на пешеходците не е коректно.
Аз ще кажа моето мнение. Вие знаете, че проведахме един много голям международен конкурс за реконструкцията на площад Света Неделя. Той включва и улица Съборна, включва и съседни улици. Беше класиран проекта на архитект Фуксас. На студиото на Фуксас вече работи и по приключването на проектирането. Надяваме се, че следващата година ще се работи по работния проект и 2022 да се надяваме, че ще започнем с тази реконструкция. Там е заложена, разбира се, изграждането на пешеходна зона на улица Съборна и моето мнение беше, че заедно с реконструкцията трябва да се намери начина, най-добрия начин и за живеещите, и за работещите, така че да имаме едно прекрасно градско пространство. Това е, може би, най-ключовия площад в нашия град. Проектът е много интересен. Той беше одобрен от международно жури. Решиха колегите, избързаха с това решение и както виждаме, противоречията не закъсняха. Затова сега се обсъжда и различен режим, въвеждането на още места за паркиране. Всъщност това е и сериозният проблем на това място. Смятам, че първо трябва да се решават цялостно всички проблеми и тогава да правим тези промени. Още повече, сега сме в пандемия, в безпрецедентна криза, не само здравна, но и икономическа криза и ние трябва да се грижим по всякакъв начин за бизнеса. Виждаме, че бизнесът е в изправен пред много сериозни предизвикателства, така че не винаги бързането е доброто решение. По-добре е да се обсъди и да се намери решение за всеки един от участниците.
А приемате ли, аз разбрах, че сте се срещали с бизнеса от улица Съборна. Те са направили, колеги, имаме, мисля, че видеоматериал, направили една окраса, ето топката, която показах зад вас. Елха, и тук се виждат и част от театралните афиши, които те са поставили за денят на народните будители. Доколкото разбрах, са направили концерт. Приемате ли тяхната визия да превърнат на площад Света Неделя в един своеобразен културен център?
Аз приветствам всяка гражданска инициатива, защото гражданите са тези, които най-добре могат да видят мястото, на което живеят, където работят. И винаги подкрепяме подобни инициативи, особено когато става въпрос за култура. Така че благодаря за коледната украса. Въпреки кризата, знаете, запалихме и елхата на София и запалихме светлините на много от улиците. На много от улиците на София, в София, самата украса също е инициирана от различни организации.
Ето в момента вървят театралните афиши, които са поставили.
Така че всичко, с което можем да помогнем на културата, на театрите, които останаха да работят, но знаете, при много намален брой зрители и всичко, с което можем да им помогнем, разбира се, че е добре дошло. Сега ги виждам афишите. Много приятна информация за всички зрители.
Да, много В цялата тази, цялото това обсъждане, аз много харесах във вашата позиция, това, че ви отбелязвате, че да, има градоустройствени решения, които се взимат, те са хубави, полезни и така нататък, но в крайна сметка трябва да се потърси баланса между интересите на града, на бизнеса, който произвежда брутния вътрешен продукт в София, който осигурява работните места и който е готов да съдейства и с повишаване на така културната и естетическата атмосфера в София.
Аз вярвам, че добрите решения се намират само в диалог. Отказа от диалог не е добър съветник, особено пък на нас политиците. Така че диалога ще продължи и вярвам, че ще намерим най-доброто решение и в момента, и в бъдеще, когато се надявам да превърнем площад Света Неделя заедно с околните улици в едно любимо пространство за софианци.
Така и да отидем и на други инфраструктурни проекти. Общината има намерение да тегли заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 60 милиона евро. Сега ли е времето за това? И нека да кажа, че днес пък обявихте ви във Фейсбук, че се открива най-сетне продължението на Южната тъга между Младост и Горубляне.
Въпреки кризата, както ние, така и правителството, се опитваме да продължим работата, така че да развиваме и да даваме перспектива и на нашия град, и на страната като цяло. Днес беше пуснато движението в участъка на Южната дъга, който се изгражда изцяло в момента, от Младост до Горубляне. Разбира се, работата продължава. Проектът трябва да приключи следващата година, но това е един от стратегическите обекти за града. Изграждането на околовръстния път, вие знаете, че това беше акцент в нашата работа през всичките тези години. Разширение, изграждане, северната скоростна тангента, западната дъга, реконструкциите и в момента северната дъга се ремонтира. Но всички помним задръстванията и все още ги има, докато се пусне движението и при Горубляне, и при Младост. Така че това е една възможност да се пусне движението, макар и частично, и следващата година да се довърши. Работата там продължава с много бързи темпове, въпреки кризата, и аз благодаря на всички, които работят в тези тежки условия. Утре предстои да пуснем движението на улица Коперник в район Слатина. Половин километър реновирахме изцяло с нови настилки, с подземна инфраструктура, канализация, водопроводи, електрическата мрежа, също така тротуарите. Остава да се доработят тактилните ивици за хората, за незрящите хора. Така че това е също един от обектите. А по отношение на заема залагаме изпълнението на 10 стратегически обекта на София. В моята програма аз имам три много важни обекти, много важни приоритета. Единият от тях е точно инфраструктурата за десетилетия напред. Това е наред с околовръстния път, вътрешните рингове и връзките към тях. Разбира се, ние бихме могли да разчитаме на средствата само от бюджета. Това означава да работим много-много години, за да изпълним тези проекти. За да може да изпълним проектите по-бързо, предлагаме да бъде взет инвестиционен заем. Благодарение на финансовата стабилност, която поддържаме всичките тези години и в момента имаме инвестиционен рейтинг, равен на този на държавата. Това е най-високия възможен за нашия град, който ни позволява да договаряме много изгодни условия. Заема е за 20 години, при лихва 0,35%, без никакви такси и комисионни от Европейската инвестиционна банка. Ние работим само с тази банка и до сега сме използвали такива кредитни средства само за метрото и за инсталациите за отпадъци и за инфраструктура. Това е нашата стратегия. Продължаваме с нея. Имаме възможност да го направим, точно защото спазваме много сериозна финансова дисциплина.
И сега като ви слушам, госпожо Сванникова, искам да ви попитам, кой ще изплаща този заем? Така се сещам отново за бизнеса на Спаси Съборна. Ако те престанат да произвеждат брутен вътрешен продукт, ако престанат да дават работни места, това няма ли да се отрази на платежоспособността? Не само това, изобщо бизнеса. Не съдейства ли бизнеса всъщност на Спаси Съборна, на Фритюф Нансен, на Патриарх Евтими, за да може да се развиват инфраструктурните проекти на общината?
Развитието на икономиката на града е от първостепенна важност. Задача от първостепенна важност за нас. Разбира се, когато има икономика, тогава има данъци, тогава можем да си позволим и да инвестираме както от страна на бизнеса, така и от страна на гражданите с техните местни данъци и такси. Знаете, че заради кризата, аз вече обявих, подготвяме проектобюджета за следващата година, не предвиждаме никакви увеличения на данъци и основни такси. Отново ще кажа, че ние сме длъжни да се съобразяваме в тази ситуация и да се опитаме да помогнем на всеки един човек, на всеки един бизнес. Столичната община беше първата, която...
Какво помага на общината?
Всички ние, градът е на всички нас, на всички, които живеем и работим тук. Наличието на работни места, ниската безработица е един от показателите, който поставя нашия град в най-добри позиции в рамките на страната. Знаете, че стандарта на живот в София, благодарение на икономиката, която се развива, е значително по-висок от където и да било в страната. Това, разбира се, привлича много хора от страната и създава още по-сериозни предизвикателства.
Ще плати, ако сега Европа не ни пощади като миналия път с санкциите за мръсния въздух на София?
Нека да подчертая, че санкциите и тези процедури са за страната, не са за София. Въпреки че
аз си питам за София сега.
София има много сериозен напредък през последните години и това се отразява в всички доклади. Разбира се, имаме още много какво да направим. През последните 10 години показателите се подобряват постоянно, но това е един дълъг процес. Това зависи от всеки един от нас. С какво се отопляваме, с какво пътуваме и разбира се контрола от страна на общината. Предстои на следващата сесия на Столичен общински съвет да се гледа доклада. На 17-ти да се гледа доклада, който вече е внесен, за промяна в механизма за реакция в дни с превишения. До сега ние имахме възможност да обявяваме зелен билет, който, знаете, на цена 1 лев може да пътувате цял ден във всички превозни средства.
Този механизъм... Както и буферни паркинги.
Буферните паркинги вече ги въвеждахме два пъти тази есен, но механизма позволява при малки превишения да се въвежда тази мярка. Mm-hmm. Факт е обаче, че най-големия замърсител през зимата, това е битовото отопление на дърва и въглища. По моя инициатива беше променен закона и бяха въведени стандарти за дърва. Те трябва да са сухи, така да се продават и започна и контрола.
Каква успеваемост ви? Това е вече втора зима, мисля.
Тази възможност е за първа година.
Втора е за комините, за филтрите.
Да. Това е една от мерките. Разбира се, тя не е най-добрата. Поставянето, монтирането на филтри на комини правим в тези райони, в които не може да се участва в големите ни проекти за подмяна на отоплителни инсталации с екологични. Тези проекти обхващат около 20 000 домакинства. Те са в ход. Предстои пилотно въвеждане на една малка група. Вече са заявили около 5500 домакинства, но ние имаме още възможности, така че този процес ще продължи. Не е лесно да се откажеш от навиците си. Не е лесно да се включиш в този процес.
Да, това и ние да направиш економии, горейки бокуци.
Това е друга мярка. Ние имаме програма, която изпълняваме с над 100 мерки. Строгия контрол върху горенето на отпадъци, но по-важно е и това отпадъците да не стигат до печките на недобросъвестни граждани. Вече над
1000
въведахме механизъм, при който хората, всички ние, можем да оставяме текстилните си отпадъци в определени контейнери.
Стигате ли успеваемост? Вие имахте една добра кампания.
около 1000 тона текстилни отпадъци са събрани в тези контейнери и са предадени за рециклиране, което означава, че тези 1000 тона не са попаднали в печките на недобросъвестни граждани. Също така събирането на гуми. И тази събота и неделя в обявяваме определени населени места, където се събират гуми. Над 3700 гуми вече сме събрали само за този сезон, за да не могат също да попаднат при недобросъвестните.
Да не ни упрекне вашия политически опонент Калян Пергов, който е след вас, ръководителя на групата на БСП, че му влизаме във времето. Един последен кратък въпрос и моля ви за кратък отговор. Това седи още от 1 ноември, зададено тук в студиото. Марио Здонкин, директор на Народния театър, е искал да сложи информационно табло пред Народния театър, на което да прожектира кадри от спектаклите, информация, коя пиеса, къде, кой играе.
Да, ние сме разговаряли с господин
Донкин. Той тук зададе въпроса към вас, не сте му отговорили още, помолим да ви попитам пак. Ще му помогнете ли? Това е култура, това не е реклама.
Той знае, че лично аз подкрепям тази негова инициатива и не само тази. Ние работим прекрасно с Народния театър и в негово лице имаме чудесен партньор. Въпросът е обаче да се спазят процедурите и правилата, така че надявам се всичко да бъде наред.
Нещо са му отговорили от ЛАК, че това било рекламно табло.
Вие знаете, че в наредбата за реклама първа зона, централната част на София, не се разрешава каквато и да било реклама, но разбира се, този момент е пропуснат вероятно и трябва да се уточни, да видим дали трябва да се променя наредба или това може да се случи в рамките на тази наредба, така че имаме диалог с господин Донкин.
Да направите един коренен подарък и на Народния театър, съобщихте и добри новини. Благодаря и много за това участие.
И аз благодаря.
Бъдете жива и здрава, всичко хубаво.
Вие също.
Разговаряхме с кмета на София Йорданка Фандъкова, заместник-председател на ГЕРБ. Кратка реклама и следва. Димитър Благоевата, БСП, на къде в политическия COVID-19, Калян Паргов, лидер на БСП София.